Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare së bolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pavarësisht kërkesës amerikane, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj deklaron se nuk ka rrethana për heqje të taksës në produktet e Serbisë dhe Bosnjës. Rreth 30.000 persona dyshohet të jenë prekur nga gripi në Kosovë. Politika në Maqedoninë e Veriut nuk e zhdor nga ndikimin mbi gjyqësorin. Samiti në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Veriore përfundon pa marrëveshje. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
11 persona në Kosovë kanë vdekur nga gripi sezonal, ndërkaq që në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike janë raportuar rreth 30.000 raste të dyshimta me grip. 5 persona janë në gjendje të rëndë shëndetësore, të cilët janë duke u trajtuar në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Hëllësit i sjell Ariana Kazapolli.
Numri i madh i pacientëve nga gripi sezonal, nga i cili tashmë kanë vdekur 11 persona, ka ndikuar që në Kosovë të shpallet gjendje epidemike e gripit. Që nga tetori i vitit të kaluar, kur edhe është raportuar rasti i parë i gripit në kuadër të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, janë raportuar gjithsej rreth 30.000 raste të dyshimta me grip. Infektologu Sali Ahmeti thotë se gjendja e të sëmurëve me grip, sidomos gjatë dy javëve të fundit, është e rëndë dhe se numri i pacientëve është i madh. Ai thot gjithashtu se të sëmurët kanë komplikime shëndetësore. Në mjekim intensiv aktualisht janë 5 raste.
Mendoj që ne jemi të ju ofruar ndihmën maksimale sore, përkundër këtyre ndonjë raste, sidomos ato me vulnerabilitet apo me smundje bashkangjitëse, sidomos jemi të respirator, kardiovaskular, me diabet, smundje nervore të mëparshme. Janë më ndishtë dhe përfundojnë ka të ndonjëherë jo mirë dhe ne deri me tani kemë pas 11 raste të konfirmume me të vdekjeve nga gripi. Cilat kanë qenë raste zakonisht që kanë pasë dhe sunë e shoqëruse tjera.
Si pas Ahmetit, pothuaj se të gjithë të vdekurit kanë qenë të pavaksinuar kundër gripit. Në anën tjetër në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, pediatri Muharrem Avdi u bëri të ditur se numri i fëmijëve që po kërkojnë ndihmë mjekësore nga gripi sezon është i madh.
Kush që personeli nuk e ka kuptuar situatën epidemiologjike dhe po merren në mënyrë heroike ose ta përdorim me thojza gjithë ditën të angazhuar rreth rasteve. Po zëm gjatë vikendeve superponohen rastet edhe bohen dy fëmijë në një krevet ose siç që ndodhi të hënën kur kemi ardhur tu kemi gjetë 3 raste në krevet.
Ndërkaq Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Shërbimi Spitalor Klinik Universitar kanë rekomanduar që të gjithë nxënësit që kanë shenja të gripit të qëndrojnë në shtëpi. Gjatë këtij viti edhe në shumë vende të rajonit është shpallur epidemi nga influenca e gripit, pasi shumë njerëz kanë vdekur nga ndërlikimet e shkaktuara nga ky virus. Në Ministrinë e Shëndetësisë thuhet se tashmë janë siguruar sasi të mjaftueshme të vaksinave kundër gripit, ku edhe ju bëhet thirrje qytetarëve si domos atyre në moshë dhe atyre me sëmundje kronike që të vaksinohen. Viruset sezonale vlerësohet se bën më agresiv për shëndetin e njeriut, kur ambienti është i papastër. E Kosova është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Përkeqësimin e nivelit të cilësisë së ajrit, sidomos në Prishtinë, kanë përmendur edhe zyrtar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Kryeministri dhe qeveria Kosovës vazhdojnë të mos ndryshojnë qëndrim rreth taksës doganore prej 100% në produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Sipas kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, kjo mas do të vazhdojë së aplikuari deri në arritjen e qëllimit. Ai tha të njëjtën se deri më tash nuk ka rrethana që të merret një vendim për pezullim të taksës. Raporti Arton Konushevcit.
Sugjerimet amerikane se taksa doganore vendosur ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina duhet suspenduar kërkuar për t'i dhënë rast vazhdimit të dialogut nuk e ka bindur kryeministrin e Kosovës Ramush Radinaj dhe qeverinë e Kosovës që të ndërmarrin një hap të tillë. Përderisa presidenti Hashim Thaçi, por edhe përfaqësues të tjerë të lartë politik, përfshirë edhe njërin nga liderët e opozitës, kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, kanë bërë thirrje që të dëgjohen sugjerimet amerikane. Kryeministri Radinaj ka përsëritur se nuk ka një ofertë bindëse që taksa të pezullohet. Qëllimi final i taksës, sipas kryeministrit Ramush Radinaj, mbetet që Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës. Me qëllim të shqyrtimit të vendimit për pezullimin e taksës dhe rifillimit e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Prishtinë, po qëndrojnë edhe dy zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përfaqësuesit e lartë të Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, John Earth dhe Brand Berkeley, siç kanë njoftuar përfaqësuesit politik në Prishtinë që kanë zhvilluar takime me ta, edhe një herë kanë paraqitur qëndrimin e njohur amerikan për pezullimin e taksës për t'i dhënë mundësi dialogut. Po ashtu zyrtarët e lartë amerikan sipas liderëve vendor kanë ritheksuar edhe për kushtimin e SBA-s për të parë sa më shpejt një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë, e cila do të mbyllte një herë përgjithmonë konfliktin mes dy vendeve. Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka thënë të njëjtën se marrëveshja gjithëpërfshirëse në mes Kosovës dhe Serbisë do të rregullonte tregtinë e lirë Kosovë-Serbi.
Po me hip takse në kuadrë të një kontrate, pra të një marrëveshje kontratë për një herë reciproke Kosovë-Serbi, ku aty i dim të gjitha temat përfshirë dhe tregtinë e lirë Kosovë-Serbi. Në gjendin që marrë është sot, pra është e pamujshme me ndërmarrë një veprim e për pezullim të taksës.
Radinaj tha se zyrtarët amerikan kanë biseduar edhe për argumentet e Kosovës që si tha ai, dialogu duhet të vazhdojë, që duhet të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse obligative ligjore në kufit ekzistues. Kurse i pyetur nëse kërkesa e vazhdueshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pezullimin e taksës ndaj mallrave serbe dhe atyre të Bosnjës, ai ja ka mbushur mendjen që të ndërmarrë një veprim të tillë, Radinaj tha se janë dy aspekte se si po shihet taksa.
Maçi na mbushin mendjen edhe ekzistojnë dy panje, pra mi pa tarife, një është me pashi pëngesh për më këtë në dialog, tjetra është që ndihmejesh, më arritë mërveshja më shpejt.
Ai ka theksuar se problemi i taksës nuk ndërlidhet me faktorin ndërkombëtar, por me qëndrimet e Serbisë qarshi shtetit të Kosovës. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, shoqëruar edhe nga kryeministri Radinaj, kanë takuar mbrëm zyrtarët amerikan, kurse sot ka zhvilluar një takim me ta ku ishin të pranishëm edhe bashkëdrejtuesit e ekipit negociator Fatmir Limaj, Shpend Ahmeti edhe të tjerë. Në këtë takim është biseduar për procesin e dialogut përfundimtar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për projektet e këtij procesi dhe të kalimin e pengesave aktuale, duke përfshirë Këshillat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për domosdoshmërinë e suspendimit të përkohshëm të taksës dhe rifillimin e dialogut, si dhe për shtimin e përpjekjeve për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, thuhet postierash në një komunikat për media nga presidenca. Po ashtu në komunikat është thënë se me asnjë kusht dhe asnjë rrethan Republika e Kosovës nuk do të rrezikojë raportet, marrëdhëniet ndërshtetërore dhe miqësore speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, politologu Ramush Tahiri konsideron se qeveria e Kosovës, njësoj si që ka marrë vendimin për taksën, duhet të marrë vendim për largimin e saj. Sipas tij, taksa është politike dhe nuk është ekonomike.
Taksa duhet të pezullohet. Gjitha forumet ndërkombëtare kanë kërku këtë. Dhe Kosova nuk mund të sillet ndryshe nëse dëshiron të jetë qytet serioz dhe subjekt barabart ndërkombëtar. Është shumë më mirë që kjo taksë të hiqet nga qeveria e Republikës së Kosovës, ndërsa është shumë më keq kjo qeveri tërzohet dhe taksa të mbetet, vetë mos kemi mundësinë ta heq Kosova se ta pozullon taksën deri pas zgjedhjeve.
Taksa prej 100% që qeveria e Kosovës e ka vendosur për produktet nga Serbia ka krijuar një realitet krejtësisht të ri në raportet dhe ashtu të rënduara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe ka reflektuar edhe në dialogun për normalizimin ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Që nga shpallje e pavarësisë në Kosovë ende vazhdojnë të ekzistojnë struktura komunale ose organe të përkohshme, të cilat punojnë sipas sistemit të Republikës së Serbisë. Kryetarët e atyre organeve dhe katrantar të tjerë i emëron qeveria e Serbisë, të cilat në mjaft raste i kryejnë funksionet edhe në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës dhe marrin paga të dyfishta. Materialin në vijim ka përgatitur Bekim Bislimi.
Graçanica është komunë me shumicë serbe, e cila është formuar përmes procesit të decentralizimit në Kosovë, por rreth 200 metra nga ndërtesa e kësaj komune, e cila punon sipas sistemit të Kosovës, gjendet organi përkohshëm i komunës së Prishtinës me Selinë Graçanicë, i cili punon sipas sistemit të Serbisë. Ngjashëm është edhe me komuna tjera. Organi përkohshëm serb për qytetin e Pejës është vendosur në Gorazdevc, për qytetin e Vushtrrisë është vendosur në Prilluzhë, për Obiliqin në Plemetin, për Fushë-Kosovën në Uglar dhe të tjerë. Organet të përkohshme të ngjashme janë edhe për Gjakovën, Gjilanin, Raovecin, Kamenicën dhe komuna tjera. I gjithë personeli i këtyre organeve paguhet nga Serbia. Situata është ngjashme edhe në veri të Kosovës. Në Mitrovicën Veriore funksionon komuna sipas sistemit të Kosovës dhe jashtëquajtur i organi përkohshëm i Mitrovicës së Kosovës. Situata e njëjtë është edhe në Leposavić, Zveçan dhe të tjera, ndërkaq që në disa raste i njëjti personel punon edhe për komunën sipas sistemit të Kosovës, por edhe në organet që punojnë sipas sistemit të Serbisë. Në një bisedë të shkurtër me Radion Evropa e Lirë, Svetislav Ivanović, kryetari i komunës së Novobërdës, ka thënë se organi përkohshëm serb në Novobërdë kryesisht merret me ato që vijnë për mëzyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë. Merret me shërbime të veçanta, veçanërisht nëse ka ndonjë donacion, me ndihmë sociale dhe të tilla, tha Ivanović. Ish deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb Ranđel Nojkić, njohësi mirë situatës në Kosovë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se financimi dyfish të individëve në gati se të gjitha komunat është mjaft problematik.
I që kako tu ima mnogo mbrostura za manipulacije, malverzacije i tako dalje.
Gjithsesi që këtu ka mjaft hapësirë për manipulime, mashtrime dhe të tjera, kjo nuk është asgjë e re, sepse ka ekzistuar edhe më herët. Në këtë situatë, sot askush nuk flet, të gjithë heshtin. Thjesht është temë tabu dhe ju e dini mirë që Kuvendi i Serbisë me formimin e komisioneve të caktuara ka verifikuar financimin dhe keqpërdorimin e mjeteve financiare nga ana e serbëve që janë në institucionet e Kosovës dhe kanë ardhur deri te rezultatet shkatërruese. Epilogu asnjëherë nuk është shikuar dhe as nuk janë proceduar ata që kanë keqpërdorur, kështu që vetëm se është vazhduar në këtë mënyrë, tha Nojkić. Kosova i konsideron organet serbe në vend si organe paralele dhe jo legale. Lidhur me këtë çështje ka pasur edhe diskutime gjatë dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, ku edhe është arritur marrëveshja për integrimin e organeve serbe në institucionet e Kosovës. Ish ministrja për dialog e Kosovës, Edita Tahiri, në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë ka thënë që gjatë bisedimeve në Bruksel, jo vetëm që është diskutuar për shuarjen e strukturave paralele të mbetura të Serbisë në Kosovë, por është arritur edhe marrëveshja që tregon që në procesin e hartimit të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, njëkohësisht duhet të vijë edhe deri te shuarja e të gjitha institucioneve dhe organeve serbe në Kosovë, përfshirë edhe organet e përkohshme komunale.
Ajo është marrëveshja e arritur në Bruksel, mirëpo unë kam pa ky dialog tashmë është bllokuar, përndryshe në momentin që fillon apo ka filluar draftimi i statutit, u desh në Bruksel të formohet grupi tre palësh për shuarjen e strukturave të mbetura paralele. Një zhvillim të tillë nuk e kam dëgjuar sot bisedoni me qeverinë.
Nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe as nga Qeveria e Kosovës, Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë ndonjë deklaratë lidhur me funksionimin e organeve të përkohshme serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës, se cilat janë pjesë e një grupi jo formal, kanë thënë se pavarësisht përkatësive partijake, ato kanë shtyrë përpara agjenda që kanë pasur për qëllim fuqizimin e gruas, si dhe kanë arritur që do bëjnë monitorimin e zbatimit të ligjit për barazi gjinore. Sipas tyre, në shumë raste ky grup ka qenë i suksesshëm. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Grupi jo formal i grave deputete në Kuvendin e Kosovës, që nga viti 2005 kur është krijuar, ka synuar kauza që prekin shoqërin të drejtat e njeriut dhe fuqizimin e rolit të gruas në nivel vendi. Deputetët nga ky grup jo formal që përfshin gratë të gjitha subjekteve politike në Kuvendin e Kosovës, thonë se krijimi i këtij grupi ka qenë i nevojshëm për shtyrjen përpara të disa agjendave që janë mbi çështjet politike dhe partijake. Blerta Deliu Kodra, pjesë e grupit jo formal të grave deputete nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se si grup kanë arritur të ngritin kauza të shumta që kanë të bëjnë me fuqizimin e gruas në shoqëri, familje dhe vendimarrje.
Përveç shumë fushatave sensibilizuese, ngritje të vetdijes, monitorim zbatimit ligjeve që prekin gratë dhe vajzat, jemi mundu që të përqojmë edhe mesazh të unifikimit të gruas, e cila natyrisht në shtetet e Ballkanit perëndimor vazhdon të ketë ende shumë probleme. Mamografi mobil ka qenë njëri prej projekteve të suksesshme që me iniciativën e këtij grupi është bërë dashlirë si automjet që i ka shërbyer kauzës së grave për kujdes më të madh ndaj shëndetit të tyre.
Një kauzë tjetër shton Deliu Kodra, që ky grup jo formal i grave deputete ka pasur, janë viktimat e dhunës seksuale, ku sipas saj është punuar për të thyrë stigmën dhe që këto gra të trajtohen përmes ligjit, që aktualisht i mbron dhe i trajton këto viktima.
Një rast që nuk mund të mos e përmend është edhe rasti kur gra deputete kanë dalur për të ngjyrime dhe politike dhe kanë vendosur që të protestojnë për numër më të madh të grave ambasadore në misionet tona diplomatike. Ka qenë një protestë demonstrative që kanë ndodhur në kuvendin e Kosovës dhe kemi arritur që në këto lista të cilat kanë qenë shumë pak të përfaqësuara gratë, kemi numër më të madh të grave në misionet tona diplomatike.
Gratë këtij grupi jo formal thonë se kanë dëshmuar që janë mbi kauzat e tyre politike dhe partijake dhe se kanë punuar në të mirën e të gjitha grave dhe vajzave të Kosovës. Lirie Kajtazi, deputete në këtë grup jo formal të grave nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se ky grup është një forum që bashkon gjithë zërat e grave në përpjekjet e tyre për të arritur barazi, në të cilën, si thotë ajo, Kosova ka mangësi si shoqëri.
Është një forum që bashkon të gjithë zërat e grave në përpjekjet tona për të arritur barazi, në të cilën qalojmë shumë si shoqëri.
Grupi jo formal i grave deputete, thotë ajo, ekziston për faktin se shumë probleme që prekin gratë, një subjekt politik i vetëm nuk e ka fuqinë që t'i shtyjë përpara. Përfaqësues të organizatave joqeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave në vazhdimësi kanë theksuar se dhuna fizike ndaj gruas, papunësia dhe përfaqësimi ulët i grave në pozita vendimarse janë vetëm disa nga problemet thelbësore me të cilat përballen gratë në Kosovë. Vetëm në periudhën janar-tetor të vitit të kaluar, sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, ishin evidentuar mbi 1130 raste të dhunës në familje, ku viktimat kryesisht janë gratë. Sa i përket punësimit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm 12% e femrave në Kosovë punojnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përplasjet mes partive politike në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, lidhur me kërkesën e gjykatës për heqjen e imunitetit të një deputeti, nxorin në sipërfaqe hezitimet e politikës për hetimin e veprave penale nga gjyqësori. Rasti me ish-krye parlamentarin Trajko Veljanovski, dyshuar për organizimin e dhunës në kuvend, sipas ekspertëve flet se politika e ka vështirë të zhdorë nga presionet mbi drejtsinë. Kjo sipas tyre përçon mesazhe jo të mira tek qytetarët, të cilët presin drejtësi për të gjitha rastet ku janë përfshirë zyrtarët. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Refuzimi i kërkesës së gjykatës penale për të hequr imunitetin deputetit të VMRO DPMNE-s Trajko Veljanovski, sipas njohësve të çështjeve juridike, dëshmon se politika vështirë ka të heqë dorën nga ndikimet në gjyqësor. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, nuk e ka hedhur në votim kërkesën e gjykatës për ta çuar në paraburgim ish-krye parlamentarin Trajko Veljanovskin, me arsyetimin se nuk ishte konkluzion nga Komisioni për çështjet e mandatit dhe imunitetit, por edhe seanca e këtij komisioni është vlerësuar si e orkestruar, pasi një antar i tij nga radhët e BDI-s në momentin e votimit ishte larguar nga seanca për arsye shëndetësore. Temel Koristevski, profesori së drejtës së kushtetuese, thotë se rasti me Veljanovskin është precedent që mund të përsëritet edhe në raste tjera, andaj edhe kërkon përgjegjësi para se gjithash nga institucionet, të cilët nuk duhet të vihen në mbrojtje të atyre personave që dyshohen për vepra të rënda penale.
Una e kështo me shto storil, të kështo postojat indici dhe ka me shto storil, postoj osnovano,
A i cili ka bërë ndë një vepër apo që ekzistojnë indikacione se ka bërë ndë një vepër, duhet të përgjigjet për organeve kompetente dhe këtë duhet të mundësojnë të gjitha institucionet e tjera nëse kërkohet për i tyre një gjë e tillë, si që shte rasti me ish-krye parlamentarin Veljanovski. Sa do të gjykohet kjo i takon organeve të drejtësisë të vendosin, por kuvendi duhet të vendoste apo të pranon të kërkesën e gjykatës, thot Ristevski.
Mislim da ovde se raboti za nekoj politički igri na određeni subjekti.
Mendoj se këtu bëhet fjalë për lojra politike të subjekteve të caktuara partijake, që për fat të keq nuk janë në përputhje me sondimin e së drejtës, me kushtetutën dhe ligjet. Politika është ajo që duhet të respektoj kushtetutën e ligjet e jo të veproj në kundërshtim me dispozitat e tyre. Me këtë çfarë kanë bërë, ata kanë vepruar në radhë të parë kundër interesave të qytetarëve, të cilët e kërkojnë drejtësinë e munguar me vite të tëra. Thotë Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese. Besa Kadrio, profesore në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, rastin me Trajko Veljanovski në quan kurth të politikës aktuale, e cila si pasaj, me këte i ka vendosër vull politikës të dështuar të qeveri së kaluar.
Shpesh herë, dhe me thënë kurset këtila të politikës janë manifestuar në institucionet të cilat kanë relevant në procesin e vendimarjes, edhe në këtë rast, parlamenti dhe me thënë vulloshi edhe një herë një politikë të dështuar e cila në vend që të jetë në atë proces ku duhet të luftoj pa drejtsin, pikërisht ato aktorët e ndihmojnë procesin. Rasti i fundit, do më thënë, me mosmarjen e imunitetit të Veljanovskit, ishte edhe një herë, do më thënë, një ogur i zi për politikën këtu në Maqedoni, dhe me automatizëm krijohet përshtypja që nuk ka, do më thënë, një ndryshim që gjithë ne si qytetare kemi pritur me kohë.
Thot Kadrio. Ishe kryetari i kuvendit të Trajko Veljanovski dhe katër ishe zyrtar të tjerë, përfshirë dhe ishe kryeministri në Aratisur në Hungari Nikola Gurevski, dyshohen si organizatorët kryesor të ngjarjeve të dhunshme në kuvendin e Maqedonisë së Veriut më 27 prill 2017, ndërsa mund të gjykohen për veprën penale, rrezikim terrorist të rendit kushtetues. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Samiti i mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Veriore ka përfunduar pa marrëveshje. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se për SBA-n ka qenë papranueshme kërkesa e Veri-Koreanëve për heqje të gjitha sanksioneve nga shteti i tyre. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Samitin e mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un ka përfunduar pa marrëveshje pasi Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar kërkesat e veri koreanëve për të hequr sanksionet ndaj shtetit të tyre.
Basically they wanted the sanctions lifted in their entirety. And we couldn't do that.
Ka pasur të bëjmë sanksionet, ata kanë kërkuar që sanksionet të hiqen në tërsi, dhe ne nuk mund të bëjmë atë, ka thënë presidenti Trump. Të dy liderat është pritur që të njoftojmë për përparimin e bërë në negociatet për denuklearizim. Do njerë duhet të largoheni, dhe ky ka qenë një nga ato raste, ka thënë Trump. Duke folur në një konferencë për media në Hanoi, presidenti amerikan ka njoftuar se nuk ka plane për mbajtjen e një samiti të tretë me Kimin. Në programin original të shtëpisë së Bardhi është planifikuar që të njëjtën të organizohet ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes së përbashkët, si dhe një drek pune në mes të dy liderve, mirë po pritshmëritë janë shuar kur të dyja ngjarjet janë anuluar në mëngjesin e së njëjtës. Sipas presidentit Trump, lideri veri korean ka pasur gatishmëri për të shkatruar kompleksin Yongbin, zonë për zhvillimin dhe testimin e programit bërthamor të Koreas Veriore, mirë po ka kërkuar lirim nga të gjitha sanksionet. Diçka për të cilën SBA-ja nuk ka qenë e gatshme. Megjithatë, të dy liderët të shtën të kenë pasur diskutime përmbajtësore, sikurse në samitin e parë të mbajtur në qershor të vitit të kaluar në Singapur. Megjithatë, samiti është kritikuar për faktin se nuk janë ofruar detajet e tij, çka paqëritur pritshmëritë se Trump do të shtynte përpara idenë arritjes së një marrëveshje për denuklearizim. Mirë po aktualisht, çështja më e diskutueshme mbetet se si të dyja palët e interpretojnë denuklearizimin. Washingtoni ka thënë më parë se Korea Veriore duhet të zhdorë një anshëm nga armët bërthamore në mënyrë që të lirohet nga sanksionet derisa është po kjo pikë që ka krijuar bllokadë për veri koreanët. I pyetur në një konferencë për media të njëjtën se çfarë nuk kupton me denuklearizim, Trump ka thënë, për mua shumë e qartë, duhet të lirohemi nga armët bërthamore. Presidenti Amerikan ka thënë se delegacioni Shabazz ka disa mundësi për të shqyrtuar, mirë po tani ka vendosur që të mos e bëjë një gjë të tillë. Ai ka shtuar se është optimist dhe ka thënë se bisedimet i kanë vendosur të dyja shtetet në një pozitë për arritjen e një rezultati të mirë në të ardhmen. Pavarësisht mosarritjes së një pakti në Hanoi, samiti i dytë Trump-Kim ka shpërfaqur edhe një marrëdhënie të përmirësuara në mes të të dyja kombeve. Në fund të vitit 2017, liderët e këtij samiti patën shkëmbyer kërcënime, pasi Trump e pati cilësuar Kimin një rritë të raketave, derisa Kim pati thënë se Trump ka probleme mendore. Mirë po, duke folur të njëjtën në Hanoi, Trump ka thënë se Kim është njeri i mirë, me karakter dhe ka përshkruar lidhjen e tyre si shumë të fuqishme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një nga ish-udhëhecit e ushtrisë shërbimtare të Kosovës në rajonin e Raovecit, Ismet Tara, do të udhëtojë këtë të diel për në Holandë, ku do të intervistohet nga zyra e prokurorit special Meselin Haag. Ish-komandanti Tara, i cili ishte aktiv në UÇK gjatë kohës së luftës në rajonin e Raovecit, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se të mërkurën është pajisur me vizë dhe se është njoftuar nga gjykata speciale se do të dëshmojë në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Gjatë kohës së luftës, Tara ishte komandanti brigadës 124 të Raovecit. Deri më tash, gjykata speciale ka intervistuar disa nga figurat kyçe të UÇK-s, duke përfshirë Rustem Mustafën, Samil Ushtakun, si dhe së fundmi është dërguar ftesë për intervistë dhe Blerim Kuqit, aktualisht deputet i AK-s. Gjykata speciale do t'i trajtojë krimet e supozuara që përfshin periudhën janar 1998-dhjetor 2000. Policia e Kosovës ka arrestuar 5 persona të cilët dyshohet se kanë qenë pjesë një grupi që kanë kryer vepra penale blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të paautorizuar të narkotikëve. Gjatë arrestimit, policia e Kosovës ka konfiskuar më shumë se 10 kg substancë narkotike që dyshohet të jetë llojit marihuanë. Policia njofton se ka konfiskuar edhe 3 vetura dhe 5 telefona celular, ndërkohë që të dyshuarve me akt vendim të prokurorit u saktuar masa ndëlimit prej 48 orësh. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se ka biseduar me udhëhecit e Indisë dhe Pakistanit dhe ju ka bërë thirrje që të shmangen çfarë do veprimi që mund të përshkallëzojë dhe të rrisë më shumë rrezikun. Thirrje për uljen e tensioneve janë bërë edhe nga Bashkimi Evropian. Të mërkurën, shefja e diplomacisë evropiane Federica Mogherini ka ftuar Indinë dhe Pakistanin të tregojnë vetë për mbajtje dhe të uljen tensionet. Incidentet e fundit mes dy vendeve pasojnë incidentin e 14 shkurtit kur militantët me bazë në Pakistan kryen një sulm vetvrasës ndaj një konvoj në rajonin e Kashmirit të administruar nga India, sulmi kalon të vdekur mbi 40 ushtarë të Indisë. India ka akuzuar Pakistanin se ka lidhje të drejtë për drejtë me sulmin, përderisa e bëri përgjegjës për përkrahjen që ia bën një grupit militant. India dhe Pakistani, të dyja fushi bërthamore, kanë pretendime ndaj rajonit të Kashmirit që nga viti 1947, si dhe kanë zhvilluar dy lufta për këtë rajon. Ekspertët e të drejtave të njerëzit të Kombeve të Bashkuara thonë se Izraeli mund të ketë kryer krime lufte apo krime kundër njerëzimit gjatë veprimeve për ndaljen e protestave të palestinezëve në vitin 2018. Një komision hetimor i ngritur nga Këshilli për të drejtat e njerëzit tha se ka bazë të arsyeshme për të besuar se snajperistët e Izraelit gjuajtën në gazetar, punonjës shëndetësor, fëmijë dhe persona me aftësi të kufizuara. Hetuesit thanë se 189 palestinezë u vranë gjatë protestave në kufirin e Gazës midis marsit dhe dhjetorit të vitit të kaluar. Izraeli menjëherë ka hodhur poshtë raportin. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se gjetjet e Këshillit vendosin rekorde të reja të hipokrizisë dhe gënjeshtrave nga urrejtja obsesive ndaj Izraelit. Palestinezët kanë marrë pjesë në protesta përgjatë kufirit midis Izraelit dhe Ripit të Gazës që nga marsi i vitit të kaluar. Demonstrata fillimisht u nxit nga thirrjet për të ashtu quajtur të drejtën e kthimit për refugjatët palestinez në pronat e humbura. Një varrezë masive me 10 trupa është gjetur në territorin që ka qenë kontrolluar nga grupi militant Shteti Islamik. Varreza u gjet pasi forcat demokratike siriane, të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara, morën kontrollin mbi atë territor. Trupat besohet të jenë të minoritetit Jazid, të cilët janë mbajtur peng nga militantët e Shtetit Islamik. Varreza masive u gjet në enklavën e fundit që kontrollojnë nga militantët e Shtetit Islamik në Bakhoz, afër kufirit me Irakun, i ka thënë agjencisë lajmeve Reuters komandanti forcave demokratike të Siris, Adnan Afrin. disa gjësende personale të Oskar Schindler, industrialiste gjerman që ka shpëtuar më shumë se 1000 brejnë gjatë luftës e dytë botërore, pritet të dalin në Ankand. Ankand i pritet të hapet më 6 mars në Boston. Në mesin e disa gjërave është edhe ora e Schindlerit, një busull të cilën e ka përdorur ai dhe gruaja e tij më 1945, teksa kanë qenë duke ikur nga rrugët, si dhe dy stilograf. Veprimet e Schindlerit gjatë periudhës së Holokaustit kanë qenë bazë për filmin e realizuar nga Steven Spielberg më 1993, të titulluar Lista e Schindlerit. E ka qenë antar i Partisë Naziste, mirë po ka shpëtuar ebrejnë duke i punësuar atë në një mori fabrikash. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto janë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Zubolli dhe producenti Majer Elçani u falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.